بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. بعد الله سبحانه وتعالى كيفنغوا هي سورة التغاب فكيلزيا أو صاف زاكي na kazi alizozifanya katika kuwaumba viumbe wake na namna gani amempendelea mwanadamu katika maumbile mazuri, lakini pia amewaumba wanadamu na majini katika hali ya kuwa ni waumini na wengineo ni makafiri. Huu ulikuwa ni utangulizi wa suratu At-Taghabun. Baada ya kuelezea hayo, kana kwamba lisanu al-hal Allah subhanahu wa ta'ala anasema mna wajibu sasa nyinyi kumwabudu mola wenu, na kama hamtaki kumwabudu, basi si ajabu yakawafikeni yale yaliyowafika wale waliokuwa kabla yenu. Faqala ta'ala, akasema Allah mtukufu, alam ya'tikum naba'ul ladhina kafaru min qabl, hivi nyinyi makureishi hayakujieni? Alam yaatikum, hayakukujieni maelezo na habari, naba'u alladhina kafaru min qabl, habari za wale waliokufuru hapo kabla? Maana yake hivi hamjui tulichowafanya wao kwa makosa kama haya ambao mnayafanya nini kwa huyu bwana Muhammad ambaye anakuja kuwalinganieni? Makosa haya haya yamekusha kuwagharimu wengine waliopita kabla yenu. Sasa nyinyi hamsomi habari zao, hamwaidhiki? Inakuwaje mnakwenda kudondoka pale ambapo wenzenu walidondokea hapo hapo, na nyinyi mlijua wenzenu walidondokea hapo? Sawa, alam yatikum naba'u alladhina kafaru min qabl, kwani nyinyi haikukujieni habari ya wale waliokufuru kabla yenu? Nini tuliwafanya? Dhaqu fadhaqu wabala amrihim, wao walionja machungu ya matendo yao waliyofanya. Wala huma adhabun alim, lakini pia wao inawasubiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama adhabu yenye kuumiza. Yani makosa ambayo mnayafanya sio nyinyi wa kwanza kuyafanya, alafu hukumu yake ambayo itawapateni tayari tumekusha kuadhibu waliopita kabla yenu kwa makosa hayo hayo. Basi Makureishi, haiwatoshi nyinyi kuwaidhika kutokana na wale waliokufuru kabla yenu? Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala hakuainisha ni watu gani, na hii ni dalili ya kuwa Allah kawapigia mifano wa watu wote, kawapigia mifano ya watu wote waliopita walikadhibisha, yakawapata machungu kutokana na kukadhibisha. Wanaingia ndani yake watu wa Firau na ujeuri wao waliofanya kwa mtume wa Musa, wakafanya ujeuri wa kutaka kwenda kushindana na Musa mpaka kupita juu ya maji. Kilichowapata kwenye maji kinajulikana, sawa. Lakini watu wa Adi ambao walipitiwa na upepo, watu wa Thamud wakapitiwa na ukelele, sawa, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fakullan akhadna bidhambi, wote hao tuliwapatiliza kutokana na madhambi waliofanya. Faminhum man akhadhathu sayha, wako miongoni mwao ambao adhabu yao wao ilikuwa ni kuchukuliwa na upepo, ulivuma upepo mmoja mzito tu ikawa ndio sababu ya kuangamia watu wote, sawa. Mpaka pale Allah aliposema minhum man aghraqna, kuna wengineo ambao tumewazamisha kwenye maji, hawa ni watu wa Farao. Kwa hiyo hawa wote walifanya makosa haya ambayo yanajirudia kwenu, na adhabu zao ni mazingatio kwa nyinyi ambao mmekwisha pitiwa na watu hawa. Iweje na nyinyi mwadhibiwe kama walivyoadhibiwa wao kwa kosa lile lile? Amzingatii? Tuelewana vizuri. Dhalik, ilikuwa hukumu hiyo kwao. Tuliwaadhibu kama hivyo, bi annahu, kwa sababu shaani ilivyo, kanat taatihim rusuluhum bilbayinat, wao walikuwa wanajiwa wao na mitume wao, na mitume wao walipokuwa wanakuja kwao walikuja na hoja zilizokuwa wazi kabisa za kuthibitisha ukweli wa ujumbe ambao wamekuja nao. Na nyinyi Makureishi, amekujieni mtume, tena mtume huyu naye amekuja na hoja za wazi wazi, maneno yake lakini pia ukweli wake, uaminifu wake, hivi vyote vinasadikisha nini natakiwa mumkubalie, sawa. Lakini mmekataa, basi mtastahiki kupatwa na kile kilichowapata wenzenu waliokataa, kama hivi mnavyokataa nini hapo kabla. Faqala ta'ala, Allah mtukufu akasema, faqala, walipojiwa na mitume wao na hoja zilizokuwa wazi wazi, wakasema na maneno haya, kila wale waliokadhibisha mtume walimtia dosari hiyo mtume wao, wakasema, abasharun yahdunana, eti binadamu wenzetu, eti yeye ndo awe kiongozi wetu atuongoze sisi? Wengineo wakasema, lau ma taatina bin malaika in kunta min as-sadiqin, mbona kutuletea malaika aje asadikisha haya maneno unayosema, kwani wewe si kama sisi tu? Sikuelewana. Wengine wakawamwambia mitume, wakawaambia mitume yao, am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadi yubin. Huyo Farao anawaambia nani? Anawaambia Bani Israil kuhusiana na Musa, am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin, sikuwa mimi ni mbora zaidi kuliko huyu mnyonge, wala yakadi yubin. Halafu sifa sawa wa kujieleza, hawezi kujieleza. Na ni kweli Musa alayhi salam alikuwa na tantama katika ulimi wake, alikuwa na kigugumizi, ndio maana akasema, wa akhi Haruna huwa afsah minni lisana, ewe Allah, ndugu yangu mimi Haruna huyu ni fasaha zaidi wa kujieleza. Sia nguvu utume wangu kwa kunipa mtu huyo ambaye ana hoja, maneno yake hapo bayani. Farao akatumia udhaifu wa Musa kujieleza, akasema, wala yakadu yudhin, hawezi kujieleza, sawa. Wengineo wakasema, laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim, kwa nini sishushwe hii Qurani katika mtu ambaye ni mtukufu katika moja miji hii miwili, hapa Maka na kule Taif. Hapa Maka kuna Abu Jahl na kule Taif kuna bwana mmoja yule Thaqafi. Hawa mbona ni wabora zaidi kupewa utume, kupewa hii Qur'ani? Mbona wameachwa wao eti apewe Muhammad huyu? Tuelewana vizuri. Sasa mimi nikwambie kitu akhi, akhillah. Wewe usiangalie udhaifu wa mtu. Angalie kile kinachotoka kwenye kinywa chake. Kwa sababu utakachohukumiwa wewe ni haya maneno ambayo anasema, sio hali yake. Umeelewa? Haya maneno ya sawa ambayo yanatoka kwenye kinywa cha mtume, haya ndiyo atakayenda kukuhukumu wewe.
haya maneno ya sawa ambayo natoka kwenye kinywa cha dai, haya ndio ambayo ataenda kukuhukumu wewe, sio shakhsia yake dai. Mbona mimi nakupa maneno ya sawa unayakataa kwa dosari zangu mimi?
Kwani utaenda kuhukumiwa kutokana na dosari zangu za kimaumbile? Sielewa tu. Atakwambia mtu, ah, mbona wewe mweusi? Sasa uso wangu vile usiani na hivi ninachokwambia.
Sawa? Mwingine atakwambia, wewe mbona unapoongea unakuwa mkali mkali tu?
Sawa? Haya maneno yote yanataka kupunguza nguvu ya nasaha unayompa.
Na huyu anasema hivi sio yeye, huyu ni shetani ujue. Huyu anayetia dosari hapa sio hii shakhsia ambayo unaiona mbele yako. Huyu ni shetani ndio anamshawishi bwana.
Kataa, sema ana dosari fulani. Wakati kumbe dosari hiyo ambayo unaitoa ni ya msemaji, sio ya maneno ambayo yanasemwa. Haya maneno unasema ni maneno ya Allah. Nyenyekea maneno haya Allah, usilete jeuri kwenye maneno ya Allah, yatakupata aliyopata wale waliopita kabla yako. Allah anasimulia anasema, faqalu abasharan minna wahidan nattabi'u, eti mtu mmoja sisi wote sote sisi eti tumpate yule mtu mmoja. Abasharan minna wahidan nattabi'u inna hadha tashayu ujab, eti sisi sote tumpate mtu mmoja tu Muhammad.
Hata iwezekani.
Sawa, kwenye aya hii Allah anasema faqalu abasharun yahdunana, wakaambiana wakisema, je, binadamu kama sisi yeye ndo atuongoze? Hiyo ndio ikawa sababu fakafaru, wakakataa, watawallau, wakapa mgongo, wakageuka, wakaondoka. Wasaghana Allah, na Allah akajitosheleza na wao, hawataki wala hana shida nao, waendelee na mambo yao. Wallahu ghaniyun halim, kwa sababu Allah ni mkwasi tena mwenye kujitosheleza. Kala al-Imam Sa'di rahimahullah, anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, lamma dhakara ta'ala min awsafihi al-kamila al-'azima,
baada Allah kuelezea sifa zake ambazo ni sifa za ukamilifu tena sifa tukufu, ma wa tayyib ma bihi yu'rafu wa yu'bad, sifa ambazo kwa zo yeye anatakiwa atambulikane lakini pia aabudiwe, wa yabdhulu aljuhda fi marghati, na ili mja afanye jitihada kubwa katika kutaka kumridhisha Mola wake, watajannubi masakhifati, na ili mtu aliepushe na hasira za Allah, akhbara bima fa'ala bil umamis sabiqin, Allah akabadilisha maelezo baada kueleza ausafi zake, akaanza kuelezea habari za yale yaliyowapata nyumati zilizopita. Pia nataka nizindushe hapa, nizindue nafsi yangu pamoja na wewe ambao unanisikiliza, hizi jamani hazikuwa ni pauko na pakawa porojo. Unaweza kujiuliza, mbona Allah anakariri sana habari ya Musa, habari ya Musa, kwani wewe umezingatia hata hizi kariri? Huenda labda tukalili mara 10 mara 20, huenda ndio kaingia kidogo kwenye moyo wako. Mara moja tu haikutoshi. Sawa? Sasa Allah anapokalili maelezo kama haya, anataka sisi tuzingatie. Hata hawa ambao walikuwa wanasomewa aya hizi, wao pia walikuwa hawazingatii.
Faqalu abashara yahdunana fakafaru wa tawallu wa sagada Allah. Wallahu ghaniyyun hamid.
Kwa anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, والقرون الماضيه, Allah anaelezea alichokifanya katika nyumati zilizopita,
alladhina lam tazal ambaohum, nyumati ambazo habari zao zimeendelea kuwa, yatahaddathu biha almutaakhirun, wale waliokuja baadaye wanasimuliana kwamba palikuwa kuna Firauni hapa, palikuwa pana fulani hapo walipita, walikuwa na mambo makubwa makubwa na yaliyotokea kwao ni kadha wa kadha. Wa yukhbiru biha as-sadiqun, na watu wa kweli wakawa wanaelezea ukweli wa yale yaliyotokea kwa nyumati hizo na ujeuri wao. Wa annahum hina ja'atuhum ar-rusulu bil haqqi kadhabuhum wa anaduhum,
na kwamba nyumati hizo walipokuwa wanakuja mitume wao kwa habari za haki walifanya inadi na wakawaambia mitume wao waongo. Na miongoni mwa lugha walizokuwa wanazitumia walikuwa wanasema abasharun minna wahidan natabi'u, au abasharu yahdunana, hivi binadamu kama sisi ndiyo atuongoze? Tayyib, mlitaka aje nani? Allah anasema walau ja'alnahu malakan, na hata kama tungemfanya huyo mtume kuwa ni malaika, sawa, tungemfanya yuko kama nyinyi katika muonekano, walalabathna alayhi ma yalbisun, na tungemvesha vile ambavyo mnavovaa nini. Mnajua hikima yake hapa nini? Mnajua hikima yake? Huyu mtume anapokuja akawaambieni mambo kwamba Allah kaamrisha kadhaa, alafu kakataza kadhaa, muktadha wake nini? Mmeamrishwa hili, mmekatazwa hili. Kinachokiwa hapo kwenu nini? Kuyafanya maamrisho na kuepuka makatazo. Mnaonaje mngekuja na hoja nyingine kwamba sisi hatuwezi hayo unaotuamrisha, kwa sababu wewe unaweza, wewe sio katika material zetu, wewe ni malaika, sisi binadamu, wewe unaweza kwa sababu ni malaika. Si ungeleta walimwengu hoja hiyo? Wallahi angeleta hoja hiyo. Hayo mambo ambayo unatuamrisha hayawezekani. Wewe unaweza kwa sababu wewe ni malaika, sisi ni binadamu hatuwezi. Allah akaliondosha hili, akaleta binadamu kama sisi ambaye ni mtume, halafu yeye akawa anayafanya yale ambayo ameamrishwa na sisi tuige kutoka kwake na wafuasi wote wa mitume. Wafuasi wote wa mitume waliokuwa wanawaiga mitume wao katika matendo yao, sawa, na wapinzani wote wa mitume walikuwa wanafanya inadi kwa mitume wao katika matendo ambao wanayafanya. Balwana vizuri. Anasema al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, fa'adhaqahumullahu wabala amrihim, Allah kawaonjesha uchungu wa matendo yao fi dunya, kwanza hapa hapa duniani, wa akhzahum fiha, akawafedhehesha humu duniani, wala hum adhabun alim, lakini wao watapata adhabu yenye kuumiza, fi dari al-akhirah, katika nyumba ya akhirah. Walihadha dhakara sababa fi hadhihi al-uquba, ndio maana Allah akataja sababu ya kuadhibiwa kwao pale aliposema dhalika ka dhalika bi annahum kanat taatihim rusuluhum bil bayyinat, waliadhibiwa hivyo kwa sababu mitume wao walikuwa na wajia wao kwa hoja za wazi wazi, wakawa hawataki kuwafuata. Uzinduzi. Mtume gani ambaye alikuwa sio binadamu? Kuna mtume yoyote ambaye alikuja kuwalingania watu jambo la dini alikuwa sio binadamu? Mitume wote walikuwa binadamu, sawa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akimwambia mtume, atuambie sisi, kul innama ana basharun mithlukum, sema Muhammad, waambie watu wako kwamba mimi matirio yangu ya maumbile ni ya bisheria, binadamu kama nyinyi. Yuha ilaya, kilichozidi kwangu mimi ni kupewa wahi, sawa. Asema Allah kwa nabii Allah Shuaib, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, mimi sikusudi katika hii da'wa ninayofanya niende kinyume na yale ambayo nakukatazeni. Na wakataze nyinyi na mimi pia nafanyaje? Najikataza. Mitume wote walikuwa mukallafini, walikuwa nao wamekalifishwa kupata sheria. Sasa inapotokea watu wakasema abasharun yahadunana, binadamu mwenzetu afu ajifanye yeye ndio kiongozi kwetu sisi, ulitaka kiongozi wa nani? Wallahi angekuja sio kwa binadamu ungeleta hoja. Wewe unaweza kwa sababu sio binadamu. Kwa hiyo mwanadamu kama alivyosifiwa na Allah Azza wa Jalla, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, hada mwanadamu ni mtu akuleta mijadala mingi kwenye mambo yaliyokuwa wazi. Wachache miongoni mwa waja wa Allah ambao huwa wakiambiwa wanachukua kilichoambiwa wanafanyia kazi. Wengi wa watu ni watu wa kuleta leta hoja. Inna Allah ya'muruku man tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzwa, Allah anakuamrisheni mchinje ng'ombe, jawabu ni nini? Unatuletea upuuzi. Hivi alipotaka mchinje ng'ombe, alitaka mlete hoja au mchinje ng'ombe? Ndio binadamu alivyo. Faqala ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, wameleta madai. Na katika lugha ya Kiarabu neno za'am ni madai yasiyokuwa na uhakika,
ni madai yasiyokuwa na uhakika. Za'ama alladhina kafaru, wameleta madai, madai ya uongo, wale ambao wamekufuru, allan yub'athu, madai yao wanasema kwamba hawatafufuliwa. Sawa, msingi wa kwanza, msingi wa kwanza kabla wote katika kufuru ni kukataa al-ba'th. Zingatia sana maneno haya, yatakusaidia. Kwa nini? Unapofanya ibada, nini msukumo unaokupelekea kufanya ibada? Ni ahadi ambazo zimewekwa kwenye hiyo ibada. Kwa kufanya na kuogopa makemeo yaliyosemwa kuhusiana na kuacha kufanya hiyo ibada. Si mnanielewa vizuri? Kitu gani ambacho kinakusukuma wewe kufanya ibada? Msukumo unaokufanya ufanye ibada ni zile ahadi ambazo zilizosemwa kwamba mtu akifanya ibada atapata kadhaa. Ikiwa kama ataacha ibada atapata kadhaa. Ahadi hizi pamoja na kwamba kuna maswalihi ya kidunia, lakini msingi kabisa wa ahadi hizi ni akhera. Kwa hiyo mtu akitaka simwabudu Allah, akitaka awe muovu, njia yake pekee ya kuitumia akatae kuwa kuna akhera. Ataweza kukataa kila kitu ambacho kinatajwa kuhusiana na Mungu. Lakini kama itatokea akikubali tu kuna akhera, huyo atakuwa muumini, hata kama atakuwa nusu nusu. Kwa hiyo Allah anasimulia hapa msingi wa ukafiri wao ulikuwa nini? Ni kukataa akhera. Za'ama alladhina kafaru, wamedai wale waliokufuru, allan yub'athu, kwamba hawatafufuliwa. Wameleta madai hayo. Allah anasema kul, waambie bala wa rabbi, na'am, na ninaapa kwa jina la Mola wangu, la tub'athunna, maana yake mtake msitake mtafufuliwa. Alafu jambo hili la kufufuliwa hili Allah ameliwekea siri kubwa kweli kweli. Maana yake hata kama utachomwa moto utafufuliwa tu. Allah Azza wa Jalla siku ya kiyama ataiamrisha ardhi itapike kila kile kilichopo katika tumbo lake. Na kawaida bahari huwa haimezi kitu. Bahari huwa nakusanya kunenda kutupa. Kwa hiyo kama umechoma moto alafu majivu yakaenda kutupa baharini, bahari huwa haimezi majivu. Yana tawanyo tawanyo afu mwisho enda kutupa. Mchikavu kule kule. Na hapa pana siri ambayo Allah asema, thumma amatahu fa akbarahu. Kaburi lipo bwana, hata ufanyeje kaburi lipo. Kisha Allah kamkadiria mapito yake mwanadamu. Katika mapito yake ya marhala zake za maisha atamfisha alafu atamtia kaburini. Hakuna njia ya kukwepa kaburi hata ufanye hivi. Baniani wanasema eti Mungu yuko pata majivu. Mungu anapata kiwiliwili checho. Kwani aliumba majivu kukumba wewe? Tuelewana vizuri? Kwa hiyo siri hii kubwa itabakia hivyo hivyo, thumma matahu fa akbarahu. Thumma idha shaa ansharahu. Wa hadha fi yawm al-qiyam. Kisha ukifika wakati wake Allah atamfufua. Hii ni siku ya kiyama. Kwa hiyo kufufuliwa kupo, kukataa kitu ambacho kipo, huo ni upuuzi. Sasa mnaelewa? Kukataa kitu ambacho kipo, huko ni kujipumbaza. Afadhali useme kipo, alafu ukakuta hakipo, utakuwa unapoteza kitu. Lakini ukisema hakipo, alafu ukaenda kukutana nacho, hapo lazima utayumba. Sawa ikhwani? Kwa hiyo jamaa, msingi wa kuamini siku ya mwisho ni msingi mama kwa waumini. Na msingi wa kukataa kuwepo kwa siku ya mwisho ni msingi mama kwa makafiri. Hautakuwa ukafiri ila kukataa siku ya mwisho. Na hautakuwa umini isipokuwa kwa kukubali nini? Siku ya mwisho. Na yote ya mengineyo atataratabu baada kukubali uwepo wa siku ya mwisho, unaenda kukutana na Allah. Hii siku ya mwisho hii inaitwa Yaumuddin. Na mwenye kumiliki ambayo ni mamlaka ya mwisho, hakugawa umiliki kama alivyogawa hapa duniani, anamiliki Allah peke yake mambo yote siku ya kiyama. Akajiita Malik Yaumuddin. Pamoja na kwamba ni mali katika hii dunia, lakini mulku za dunia amezigawa katika vitengo mbalimbali. Huko siku ya kiyama hakuna, itakuwa mfalme ni yeye peke yake. Liman lilmulku yawm? Lillahi alwahid alqahar.
zama alladhina kafaru alla yub'athu, wameleta madai ya uongo wale waliokufuru kwamba wao hawatafufuliwa. Kul bala wa rabbi, waambie naam, ninaapa kwa jina la Mola wangu. La tub'athunna, imeanza na lamu tawkid, imemaliziwa na nuni tawkid, yani maana yake hakika hakika mtafufuliwa. Thumma latunabbauna bima amiltum, hapa ndo pabaya zaidi. Hapa kwa upande wa makafiri ndo penye kuumiza zaidi. Ingekuwa tu kufufuliwa kama wanyama, ambapo mwanadamu atalalamika siku ya kiyama, ya laitani kuntu turaba, natamani na mimi laiti kama ningefufuliwa mchanga, sababu mchanga una masuhulia. Sawa. Ama kwa upande wa wanyama, watafufuliwa kwa ajili ya kulipiziana kisasi. Wakishalipiziana kisasi wanaachwa, hakuna masuhulia kwenda peponi au motoni kwa wanyama. Lakini binadamu, thumma latunabbauna bima amiltum, kisha mtakwenda kuambiwa yale mliyotenda yote. Wadhalika ala Allahi yasir, na hili kwa Allah ni jepesi kabisa, wala halina uzito wote. Kuwafisha, kuwafufua, kuwahesabu, alafu kuwalipeni kwa yale mliyotenda, wadhalika ala Allahi yasir, ili kwa Allah ni jepesi sana. Sawa. Haya, kwa sababu ya muda tunaweka kituo hapa. Allah akijalia tutaendelea insha Allah katika aya zifuatazo katika darasa lijalo, biaunillahi wa tawfiqi, kama kutakuwa kuna swali kwa haya ambayo tumezungumza, na ikiwezekana mengineyo ambayo yanahusiana na mwezi wa Ramadhani hususan, au na Uislamu kwa ujumla umuman, basi ni nafasi muhimu ya kuulizana. Tunaanza kupokea maswali kutoka kwa kina mama. Muulizaji anasema, ikitokezea katika ndoa mume au mke akaingiwa na chuki, yani akawa hana upendo na mwenzake, yani upendo umekwisha kabisa, hata wakasuluhishana, lakini bado mtu upendo haurudi, yani kama ni mume anakuwa ameshindwa kabisa kurudisha upendo kwa mke wake, ni hatua gani anapaswa kuzichukua? Tukianza kulijibu swali hili la kwanza, kwanza kabisa tunawahusia watu uchaji wa Allah, watu wamche Allah katika siri zao na dhahiri zao. Na katika jumla ya sehemu ya uchaji wa Allah ni kumcha Allah Azza wa Jalla kwa mwenzio, mwenzi wako, kama ni mume kwa mke wako, na kama ni mke kwa mume wako. Amche Allah mtu katika hili, alafu afahamu kwamba hawa Allah ametujalia, kama ni wake zetu ametujalia Allah tuwe nao kwa neno lake. Fa innakum istahalaltum furujahunna bikalimatillah, hakika nyinyi mmepata uhalali wa kumiliki, wa kutumia tupu zao kwa neno la Allah. Sawa. Kwa hiyo kutokana na hali kama hii, tunatakiwa tumche sana Allah kuhusiana na wao. Hii lugha ambayo imetumika hapa kwamba mtu mapenzi yamekwisha kabisa, nini chimbuko la kuisha kwa mapenzi? Kitu gani ambacho kimepelekea mapenzi yaishe? Sababu yake ya msingi ni nini? Sawa. Je, ni mtu ambaye hana taa ya Mola wake? Ni mtu ambaye hana ukaribu na familia yako? Nini hasa sababu ya kuisha kwa mapenzi? Mimi najua kwamba mke ni mkusanyiko wa vitu, sio ile shakhsia yake tu, sio kama ilivyokuwa pia mume ni mkusanyiko wa vitu. Mama mmoja alikwenda kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, akamwambia alayhi salatu wassalam kwamba ya Rasulullah, inna fulanan la uibuhu fi dini wala khuluqi, hakika huyu fulani ambaye ni mume wangu simtii dosari katika dini yake wala katika tabia yake, walakinni akthara kufra fil iman au fil islam, kinachonikwaza mimi naogopea ukafiri, kufanya ukafiri ndani ya imani. Maana yake huyu bwana, mimi sisemi kwamba ana mapungufu ya kiimani, sisemi kwamba ana dosari kwenye dini, sisemi kwamba tabia yake imebadilika imekuwa mbaya, lakini nimetokea tu kwa simpeni. Sawa. ikiwa kama kuna uadilifu kama huu, angalia taadhiri ya huyu mama, asema anaogopea ukafiri ndani ya imani. Manake hii ndoa hii ni imani, ndoa ni imani, muktadhayati za ndoa, yale yanayokusanywa na ndoa ni imani. Kuyavunja haya ni ukafiri, ima wa kimatendo au wa kimaneno, kwa sababu kuna wakati huo unatamka maneno ya kukera kwa mume wako, sawa. Kwa hiyo ikionekanwa wewe kulazimisha moyo wako kuendelea kuishi naye, kuna kuvunja mipaka ya Allah, ima kwenye haki za mume au hata wakati mwingine haki za Allah, sawa. Ikitokea katika hali kama hiyo na ukawa ni mkweli, mimi nakubashiria, nakubashiria Allah atakupa badala iliyokuwa bora kabisa, ikiwa msukumo wako, chimbuko la mtazamo wako ni huu cha Mungu ambao umesema na umama katika hadithi. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawabu lake kwa mama yule halikuwa kutaka kupekua kuna nini, akamwambia tu aturidhina alayhi haliqatahu, je, unaweza ukarejesha ile bustani yake aliyokupa kama mahari yako? Yule mama akasema naam. Aliposema naam, Mtume akamwambia rudi ilaiha hadiqata, rejesha kwake yeye bustani yake, uwe huru. Na hii ndio khulu ya kwanza kwenye Uislamu. Sasa jawabu la swali, ikitokea hali ipo kama hivi, baada ya usia huu niliyotanguliza wa ucha Mungu, basi inawezekana wewe ukaambiwa rejesha mahari ya huyo mume wako, uwe huru, ikiwa kama ni mume, ikiwa kama ni mke. Na kama atakuwa ni mume, basi anaambiwa ampe talaka kwa wema, ampe talaka kwa wema. Si nimeeleweka vizuri? Hapo hapo naongeza jambo jingine, na kama ni mume, kama ni mume amepewa nafasi ya kuwa mke wa pili, wa tatu mpaka wa nne, yawezekana kiwa mke wa pili huku ndani kukatengenea. Wamesikia baadhi ya watu wanasema, nimeijua thamani ya mke wangu, nimeijua thamani ya mke wangu baada ya kuwa mke wa pili. Nani ataniambia amejiliki kitu gani kwenye maneno haya? Nani ataniambia amepata faida gani kwenye maneno haya? Nimejua thamani ya mke wangu baada ya kuwa mke wa pili. Maana yake nini? Ah. Imamu anasemaje? Basi ndo anaongea. Jamaa, maana yake nini maneno haya? Umejua thamani ya mke wako baada ya kuwa mke wa pili? Naam? Hapana. Wewe unapokuwa na mke, unahisi asiyekuwa mke wako ni mzuri. Hizi dosari unaziona ndani, unahisi kwa wengine hazipo. Sawa? Sasa oa mwingine ukae naye afu waone walivyofanana wanawake. Hizi ni tabia za kimaumbile za wanawake. Na kama utakuwa mkweli, kuacha kwa sababu ya dosari uliokuwa unaona ni kigezo cha kuacha, mimi nakubashiria utaacha wanawake wote. Ila iwe uchafu ule wa wazi. Ule uchafu wa wazi au gumi. Lakini dosari za kichekicha hizi, sijui anachelesha kupika, sijui umemwambia kunyosheka nzuri kanyosha nyingine. Ah, haya shepa wanawake hapo sana. Alafu sio uodari wewe bwana, kila wakati unaenda kusungulia kwa wenzako. Wenzako wanayo kama hayo hapo mbele ya picha. Wewe ukitoka hapo na ubwaje, ah wanawake, ah mimi na mtihani kweli na mke wangu. Wenzako wanayo kama hayo shee. Sisi tumeelewana eh? Ama yakiwepo yale makubwa makubwa yale yasiyovumilika haya mengine. Kwa hiyo unaweza ukaona thamani ya mke wako baada ya kuoa mke mwingine. Ukioa mke wa pili ndio utaona, aha, kumbe huyu alikuwa na thamani sehemu fulani. Utaunganisha mapungufu haya na mapungufu yale, utapata kitu japo nusu. Sababu kwa wake kupata kamili ni muhali. Ikawa tunaelewana eh? Kwa hiyo ikishindikana kabisa kumcha Allah katika kuendelea kwenye maisha ya ndoa, mwanamume amepewa mamlaka ya kutoa talaka. Na mwanamke amepewa mamlaka ya kufanya khulu, kujivua katika ndoa. Ila nimalizie jawabu la swali hili kwa maelezo machache tu mafupi tu, niseme hivi. Pale mwanzo nilisema mimi nambashiria huyu mtu kama atakuwa ni mkweli kama hivi, atapata kilichokuwa bora. Lakini kwa upande wa pili niseme, ikiwa kama katengeneza maelezo kwa ajili ya kutaka kuhalalikiwa lile analofanya mbele za watu au mbele za familia yake, ajue wallahi atakuja kukutana na mtihani huu baada ya kuachana na huyu mke au baada ya kuachana na huyu mume, na atamkumbuka huyu mke na atamkumbuka huyu mume. Imeeleka vizuri? Sisi tunakaa sana jamii za Waislamu, tunakuwa na mumara sawa hivi vitu, na tunakuwa na khibara. Wale wote ambao walitengeneza maneno kutaka kuwashinikiza wenzao waonekane wabaya, hali ya kuwa wanajua sio kweli, ilipotokea wamehalalikiwa kuwaacha wake wale kwa sababu maneno haya ya kutengeneza, kilichowakuta baada ya kuachana wale wake, walitamani afadhali wangewarudia wale wake, na wala haiwezekani tena. Ulipoacha mwenzako ameenda amedaka hivyo. Sawa? Swali la pili anasema, kama mtu amemkopesha mtu vitu kwa ajili ya biashara na ukakubaliana kulipana pesa kwa wakati fulani, na muda huo ukafika, lakini mdaiwa akashindwa kulipa deni, akapewa muda tena lakini akashindwa kulipa. Swali, je, huyu mdai ana haki ya kwenda kuchukua vile vitu vyake au kuchukua vitu vyenye thamani ya pesa yake nyumbani kwa mdaiwa? Nisaidie kidini, hii ikoje? Jawabu lake ni kwamba huyu mtu kama atakuwa ni mkweli, katika kule kuchelewa kulipa kwake deni, Allah Azza wa Jalla anasema fa in kana dhu usratin fa nadhratun ila maisara. Itakapotokea mtu amekuwa na usr kwenye kulipa deni, ni mkweli, ana nia kulipa deni, lakini mambo yanavurugika, kila kipanga hili haliendi sawa sawa, Allah anasema fa nadhratun ila maisara, anawahusia nyinyi wadaiji, msubirieni mpaka utakapopatikana wepesi. Lakini inawezekana ikawa hivi vitu ambavyo ameazima ni biashara, ameazima vitu vya biashara na amekwama, lakini aina ya vile vitu vyenyewe ipo, dhati ya vile vitu vyenyewe ipo. Ni busara kwa huyu mdaiwa ni busara katika mazingira kama haya, kama mdaiji atakubali kupokea vitu vyake, ni busara kwake amrudishie vitu vyake, kwa sababu kubakia na madeni sio bora, kuendelea kubakia na madeni hali ya kuwa uwezo wa kulipa si sawa sawa kilini. Kwa kama itakuwa amekopeshwa aini ya dhati ya kitu fulani na ikaonekana ile aini ya dhati ile ipo bado, basi huyu mdaidi anaweza akaenda kuchukua kitu chake, ikawa anaenda kutafuta biashara nyingine kwa watu wengine kwenda kuuzia. Sawa eh? Na kama atakubali, mdaiwa atakubali alipo kitu chenye thamani ya kile anachokidai, akakubali mwenyewe, basi mdaiwa pia anabidi atoe hicho kitu, ajitakase na ile deni, ili awe salama baina yake na baina ya Mola wake. Haya madeni haya katika kitu ambacho tumekuwa nacho na tasahuli sana ni madeni, lakini billahi alaikum, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikataa kumswalia mtu kwa sababu tu ana deni. Imekuja riwaya ambayo ni sahiha au hasana, imesahihishwa na baadhi ya ahlul ilm, kwamba mujahid fi sabilillahi, ambao sote tunajua kwamba malipo yake ni pepo, aliyopigana jihad katika njia ya Allah, malipo yake pepo. Imekuja riwaya inasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyu atakuwa amesimama mlangoni kwa peponi, hata ruhusiwa kuingia katika pepo ile na shahada yake aliyokuwa nayo, mpaka lile deni aliyokuwa nalo lilipwe. Angalia utamaduni wa Uislamu, inaonekana Waislamu wa mwanzo walikuwa wanajua uzito wa deni, ndio maana waliweka utamaduni kwamba kabla kunyanyua maiti kwenda kuizika, jamani, tunatoa wito, kama kuna mtu anadai, kama kuna mdai yoyote anayemdai huyu marehemu, basi ajitokeze kwetu, sisi tunabeba deni hilo. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kabla ya kuswalia maiti alikuwa anauliza hivi, hal lahu min dayn, ye maiti huyu ana deni? Wakisema naam, Mtume anasema sallu ala sahibikum, mswalieni ndugu yenu. Siku moja amesema maneno hayo, ikawa kwa maswahaba imekuwa ni kikwazo, kwa wema wanaomjua kwa yule mtu ambaye amekufa, ikawa imewatia simanzi. Akajitokeza Abu Katada Al-Harith ibn Rib'i, akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume, naomba mswalie, deni lake litakuwa kwangu. Alipohakikishiwa hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kaenda akamswalia yule mtu, wa illa alikuwa Mtume hamswali. Alafu angalia tunavyowepesisha mambo ya madeni. Tunafanya jambo la kawaida sana madeni. Na kuna wakati mtu anajilazimisha kwenda kukopa hali ya kuwa uwezo wa kulipa kashi anao. Hivi kitokea siku wenye kujua mafundisho haya wakasema wao hawashiriki kwenye kuswalia janaza lako, utaona wamekunyanyapaa. Hii ni haki, hata Mtume alikataa kuwaswalia watu wenye madeni. Sasa usiletee hoja kusema kwamba nani asiyedaiwa sasa hivi. Ina maana kudaiwa ni wajibu eh? Kwa hoja hiyo kwamba nani asiyedaiwa, ina maana kudaiwa ni wajibu. Isiwe katika hali ya tasahuli kama hivi. Wallahu a'lam. Maswali matatu tu ya mwisho, 1, 2, 3. Maswali matatu. Aha.
Nasema kwamba tulikuwa tumetoka kuhusisha kati ya watu wa na ambao waumini kuamini kwamba wakufufuliwa siku ya mwisho. Sasa
kuweka tabiri nzuri, sikusema kinachotofautisha, nilisema msingi mama wa waumini ni kuamini kufufuliwa, na msingi mama wa kufuru ni kukataa kufufuliwa.
Sasa vipi kuhusiana na hawa makafiri wa leo?
Aha.
Nao wanaamini kwamba kuna kufufuliwa, na wanaamini kuna siku ya mwisho.
Wanaamini kuna siku ya mwisho kwa mujibu wa mafundisho kama yanavyosema. Au ngano za watu wa kale walivyosimuliwa na babu zao, na babu zao wakachukua kama hivyo. Sio? Na niliposema ni msingi mama, nilikuwa naashiria kwamba kuna misingi mingine inayoambatana na itikadi ya kufufuliwa. Katika Uislamu nguzo sita za imani. Nguzo ya mwisho ni nguzo ya al-antumina bil qadari, khairi wa sharri. Na hii imekuwa nguzo ya mwisho. Kabla yake imekuja nguzo kumwamini Allah, kuamini malaika wake, mitume wake, vitabu vyake, umeona? Na kuamini siku ya mwisho na kuamini kadari. Kwa hiyo kwa waumini huu msingi wa kuamini siku ya mwisho ndio msukumo unafanya wafanye ibada na kila kitu. Kwa sababu wanamwamini Allah, hapo anaamini kwamba kuna siku tutakwenda kulipwa haya ambayo tunafanya. Sio? Ama kwa makafiri wao, sababu ya kuendelea na ukafiri wao ni kukataa kwamba hakuna siku ya kuhesabiwa. Wangejua kuna kwenda kuhesabiwa matendo wanayofanya, wangelazimika kutafuta kinga ya kwenda kuhesabiwa kwa salama. Umeelewa? Naam. Mfano huo usipige kwenye nafsi yako.
Baadaye basi mtu
baadaye, mifano mibaya mibaya, Mtume amekataza mtu kujielekezea kwenye nafsi yake. Na alisema, mnasema mtu mmoja siku moja kama hivyo, alafu anaenda nyumbani akalikuta ile jambo alilopigia mfano. Alipigia mfano kumkuta mke wake katika fahisha. Aliporudi nyumbani akakuta jambo lipo vile vile. Akarudi akamwambia Mtume, limenitokea kweli. Aha. Mtu kapata na uenda wazimu katika mwezi wa Ramadhani na alibiliki kufunga baadhi ya siku.
Alafu akapata tiba akapona. Haendelea kupona. Ni akawajibikiwa kulipa ile siku au ikasemelewa kwa wazimu.
Wallahu a'lam. Sijui bwana. Nipe muda inshallah nitalifuatilia kwenda kujibu. Sijui. Aha. Mitume wa Allah. Hapo hapo anza tujibu hapo hapo. Mitume hii. Samani kidogo, acha tujibu ile alafu ile la pili uta. Uenda kwenye majawabu ikawa imejibiwa na hilo la pili. Mitume wa Allah walikuwa wanafanya dawa kwa majini na wanadamu. Kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an. Tulipowaleta kwako wewe kikundi cha majini waliokuja kusikiliza Qur'an. Waliposikiliza waliambiana ansitu, falamma hudhiya wallaw ila qaumihim mundhirin. Walipomaliza kusikiliza Qur'an wakatoka wao wakaenda kuwaonya wenzi wao. Hii ni kwa upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini hawa hawa majini wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliambiana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Hakika sisi tumesikiliza kitabu ambacho kimeteremshwa baada ya Musa. Maana kitabu cha Musa na habari nacho. Walikuwa pia wafuasi wa Musa alayhi salam, alafu wakaja kumfuata Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Naam.
Mlango kabla ya sayakuja wanadamu.
Aha.
Bibi hicho nani ambao walikuwa wamesimamia kitu.
Dhahir linavyoonekana walikuwa na musharaka. Walikuwa na musharaka baina ya majini na wanadamu. Dhahir. Kwa sababu hata Iblis wanasema alikuwa ni katika majini, kana minal jinn. Sawa? Lakini majini hawa walikuwa ni wengi wa ibada, wakafika wakati wakaasi. Wakaasi. Walipofanya maasi, huyu Iblis akawekwa katika kundi la majini. Kwa sababu alikuwa anafanya, akawekwa katika kundi la malaika kwa sababu alikuwa anafanya bado nini? Ibada. Akawa katika kundi la malaika, na hata amri ilipokuja ya malaika kumsujudia Adam. Angalia, wa ithqala rabbuka lil malaika usjudu li Adam. Fasajadu illa Iblis. Katika aya moja Allah anasema kana minal jinn. Fafasaka an amri rabbi. Allah alipoambia malaika msujudie Adam, wakamsujudia isipokuwa Iblis. Na Iblis alikuwa katika majini. Kwa nini ahukumiwe hukumu ya kuto kusujudu wakati amri ya kusujudu ilikuja kwa malaika? Hii ni ishara kwamba alihukumiwa yupo pamoja nao, kwa sababu alikuwa anafanya wote mambo ya taa. Kwa hiyo malaika na majini kabla hapo walikuwa ni watiifu, alafu wakafanya maasi, Allah akawaadhibu na akatoa neema hiyo kwao, akawaleta akataka kuumba kiumbe mwingine ambaye ni mwanadamu, akamuumba mwanadamu akamletea mitume ambao ni binadamu wenzake. Kwa dhahiri hao walikuwa wanafanya ibada mpaka pale walipofikia wakati wakafanyaje? Wakavunja msingi wa ibada. Khalas?
Sasa hiyo hayo ironia kwao.
Hoja ya kujitetea tu sawa, lakini hoja ya usahihi sio sawa. Sio sawa kwa sababu hawa mitume walikuja kwa majini na wanadamu, aya hizo zimetajwa na wao walikuwa wanafuata maoni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natosha jamani. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, sallallahu wa sallam alayka. Haya. Amesema shebu wewe kesho bwana. Wewe sahibu wake bwana.